tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Prema poslednjim informacijama saopštenim juče u 15 sati, koronavirusom u Srbiji zaraženo 1060 ljudi, preminulo 28 osoba. Krizni štabovi popodne razmatraju eventualne nove mere za sprečavanje širenja epidemije. Posle sastanaka obraćanje predsednika Aleksandra Vučića. Vlada povlači odluku o tome ko javnosti daje pojašnjenja o epidemiji, potvrdila premijerka Ana Brnabić. Kako bi zaštitila bezbednost korisnika sa ovlašćenog računa, maksimalno je moguće podići 80.000 dinara, saopšteno u Narodnoj banci Srbije. Neće biti online prijemnog ispita za nadarene učenike, kako je ranije najavljeno, već će se prijemni organizovati u školama kada se smiri epidemiološka situacija, potvrdili u Ministarstvu prosvete. Sutra hladno, pretežno sunčano, popodne, umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura od -6 do 2, dnevna od 9 do 16 stepeni. Svakog trenutka na sajtu Ministarstva zdravlja covid19.rs očekujemo nove podatke o epidemiološkoj situaciji u Srbiji kada je reč o infekciji novim koronavirusom. Prema informacijama saopštenim juče u 15 časova, koronavirusom u Srbiji zaraženo je 1060 ljudi, a preminulo 28 osoba. U ovom trenutku na sajtu covid19.rs objavljeni su novi podaci. U Srbiji je do 15 časova 2. aprila registrovano ukupno 1171 potvrđeni slučaj COVID-19. Od poslednjeg izveštavanja do 15 časova testirani su uzorci 637 osoba, od kojih je 111 pozitivno i 526 novi koronavirus. Do 15 časova 2. aprila, dakle do 15 časova danas, u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 5008 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Ovome opširnije tokom emisije. Konferencija za novinare lekara povodom virusa korona, koja je bila zakazana za danas u 15 časova u Palati Srbija, neće biti održana, saopšteno je iz vlade. Do odlaganja je došlo zbog predviđenog obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i kriznim štabovima. Početak tog sastanka predviđen je za 18 časova, a obraćanje predsednika Aleksandra Vučića direktno ćemo prenositi na našem radiju. Predsednik Vučić danas će se i pre sastanaka sa kriznim štabovima čuti telefonom sa predsjednicima Francuske i Rusije, potvrđeno je našoj kući u kabinetu predsjednika. Glavne teme biće borba protiv virusa korona, nastavak saradnje sa Evropskom unijom i potvrda najbližih prijateljskih odnosa sa Rusijom. Predsjednik Vučić telefonom će razgovarati sa Emanuelom Makronom i Vladimirom Putinom. Premijerka Ana Brnabić najavila je, gostujući na našoj televiziji, da će krizni štabovi popodne razmotriti eventualne nove mere za sprečavanje širenja epidemije. Pojasnila je i da je pre 2 dana donet zaključak kojim se propisuje da su za davanje informacija o virusu korona, kao i za prikupljanje svih informacija o infekciji, zaduženi krizni štab i osobe koje štab ovlasti. Taj zaključak vlada Srbije danas povlači. Detaljnije Nataša Ćimović.
Premijerka objašnjava da je vlada donela uredbu kako ne bi bilo neproverenih informacija i lažnih vesti, koje dolaze sa raznih strana, ali i od lokalnih kriznih štabova gradonačelnika. Kazala je da informacije daju eksperti, lekari, a ne političari, jer su to ljudi koji znaju o čemu pričaju. Bilo je, kaže, slučajeva kada ni krizni štab, ni laboratorije nisu bili informisani, a plasirane su informacije u medijima da je neko preminuo od virusa korona. Bez obzira na sve, uredba će danas biti povučena, rekla je Brnabićeva.
Zato što je Srbija uradila sve da građani budu tačno i pravovremeno informisani, da ni jednu jedinu informaciju ne sakrijemo od javnosti. Pre svega, ja kao predsednica vlade, koje nosim svu odgovornost za svu ovu situaciju i kako mi iz ove borbe izlazimo, tako i naravno predsednik Republike, koji je ogroman deo ove borbe preuzeo na sebe, ali takođe i stručni ljudi. E, da se to ne bi dovodilo u pitanje, iako ja verujem da ova odluka štiti i porodice i zdravstvene radnike i građane od lažnih vesti, neproverenih informacija, da se to ne bi dovodilo u pitanje, predsednik je zamolio da ovo povučemo.
Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Alem Dezir i šef emisije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio zabrinuti su zbog odluke vlade Srbije o informisanju tokom vanrednog stanja zbog pandemije i uticaja koji bi mogla da ima na slobodan pristup informacijama. Ta odluka je prvobitno predviđala da sve informacije u vezi sa krizom javnosti saopštava premijer Ana Brnabić ili lice koje ovlasti krizni štab. OEBS međutim ocenjuje da bi ovim najviše bili pogođeni lokalni mediji. Kako bi bilo očuvano poverenje, sprečena nervoza ili panika i obezbeđena saradnja građana, ključno je da se dodatno zaštiti slobodan protok informacija sa svih nivoa vlasti i očuva puna transparentnost tokom vanrednog stanja, poručuje OEBS. Premijerka Ana Brnabić odbacuje kritike upućene na adresu vlade Srbije.
Svi oni koji napadaju, i Tanja Fajon, i Harlem Dezir iz OEBS-a, i Nunc, i Radoljub Šabić, i Unc, i svi, ja verujem, nikad nisu pročitali ovu odluku. Dakle, odluka počinje sa tim što kaže, u uslovima vanrednog stanja, imperativ je da građani dobiju isključivo proverene i tačne informacije u vezi stanja i posledica zarazne bolesti. Krizni štab obezbeđuje da se izvrše neophodne provere i preduzme odgovarajuće mere na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti. I njima je to smetalo. Harlemu Deziru iz OEBS-a, kome nije smetalo i nije se oglašavao povodom toga što građani na Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da dobiju informacije na srpskom jeziku.
Predsjednica vlade je najavila da će se popodne na sastanku dva krizna štaba odlučiti o tome da li je potrebno donošenje novih mera, a takvih mera između ovih sada i celodnevnog policijskog časa ima još na papiru.
Postoje i mere one o kojima smo pričali, da li je to zatvaranje žarišta, da se virus ne bi proširio u nekim gradovima i opštinama u Srbiji gde i dalje nemamo ni jednog zaraženog, što je odlična vest. Dakle, postoje još neke mere do potpune, recimo, zabrane kretanja, osim do prodavnice i apoteke vikendima, kada vidimo da je najgora situacija u smislu da ljudi izlaze, a bit će sada lepše vreme, svaki vikend i sve lepše vreme od 6. aprila, ili to pratimo. Dakle, postoje još neke mere pre uvođenja 24-časovne zabrane kretanja i neke od tih mera ćemo razmotriti danas.
Brnabićeva je poručila da će vlast doneti strože mere ako je to potrebno i istakla da je i dalje Beograd najveće žarište. Rekla je također da će građani biti na vreme informisani o preduzetim koracima kako bi mogli da se organizuju.
Hala 1 Novosadskog sajma spremna je za prihvat i smeštaj lica obolelih od koronavirusa sa lakšom kliničkom slikom ukoliko se za to ukaže potreba. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ministar odbrane Aleksandar Vulin i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković predali su danas taj prostor Kliničkom centru Vojvodine na upravljanje. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Hala 1 Novosadskog sajma spremna je za prihvat i lečenje pacijenata zaraženih koronavirusom sa lakšom kliničkom slikom, a sa područja cele Vojvodine. Nju je, kao i ostale ovakve privremene bolnice, opremila Vojska Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin zahvalio je na dobroj saradnji gradu Novom Sadu i pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo.
Oko 1000 građana Vojvodine će moći ovde da se oporavi, moći će ovde da se izleči. Ovo pokazuje kako funkcioniše država, kako svi organi vlasti rade. Ovo pokazuje koliko smo svi spremni da pomognemo svakom građaninu naše zemlje. Srbija nije najbogatija zemlja, ali Srbija nije zemlja u kojoj će neko da leži na podu bolnice zato što nema krevet i zato što nema gde da se smesti.
Privremena bolnica na Novosadskom sajmu ima svu neophodnu infrastrukturu, od sanitarne do rekreacione, kao i internet, kaže gradonačelnik Miloš Vučević.
Ovde nisu hotelski uslovi, ovo je privremena bolnica koja je formirana pod vanrednim okolnostima, u vanrednoj situaciji, ali svakako da zadovoljava uslove da ljudi koji će biti smešteni ovde mogu da se osjećaju normalno, da mogu da se osjećaju pristojno i da mogu da budu pod okom lekara. To je najvažnije. Sve što drugo bude bilo potrebno, mi smo spremni da isporučimo. Studentski centar će raditi isporuku hrane. Sve što je trebalo logistički se obezbedi, rešeno.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković osvrnuo se na napise portala Nova RS u kome se tvrdi da Klinički centar Vojvodine nema dovoljno zaštitne opreme i da sve sestre nisu obučene za rad u korona centru. On je rekao da autor teksta ne poznaje ili ignoriše propisane protokole koji precizno definišu koja se oprema, koji kadar i u kojim situacijama koriste.
Klinički centar, još jednom ponavljam, svu neophodnu opremu ima. Sve ustanove u Vojvodini, opremu koja je potrebna za zbrinjavanje pacijenata koji dolaze kod njih, ima. Imamo dovoljno testova, rezultati se čekaju 3 do 4 sata, kako je i protokol vezan za sve to. I nemojte više da ulazimo u takvu. Novinari će pisati, mi ćemo se braniti onako kako se branimo, a mi se branimo našim rezultatima. I ako nam pomogne naš narod, pomognu građani Srbije, broj mrtvih neće biti veliki.
Kao poseban rezultat do sada primijenjenih mera u borbi protiv epidemije COVID-19, sekretar Gojković istakao je činjenicu da je izbjegnut pritisak na institute u Sremskoj Kamenici, u kojima se zbog akutnih stanja svakodnevno leči na stotine onkoloških, kardioloških i plućnih bolesnika.
Novinarka Ana Lalić, koja je sinoć privedena u Novom Sadu i kojoj je po nalogu tužioca određena mera zadržavanja do 48 sati, puštena iz pritvora, nezvanično saznaje RTS. Ona je privedena nakon teksta o stanju u Kliničkom centru Vojvodine, objavljenom na portalu Nova RS. Premijerka Ana Brnabić rekla je prethodno da će apelovati da nema privođenja novinara.
U improvizovanoj bolnici na Beogradskom sajmu trenutno su zbrinuta 53 pacijenta, 40 muškaraca i 13 žena koji su pozitivni na COVID-19 i imaju blažu kliničku sliku, rekao je državni sekretar Ministarstva zdravlja Borislav Vekić. Pripremaju se, kako je rekao, za Pink i drugi sportski centri u Beogradu koji će biti pretvoreni u improvizovane bolnice za prijem lakših pacijenata zaraženih novim virusom korona.
Uočili smo da se naši građani dosta kasno javljaju na pregled, tek posle trećeg, četvrtog dana otkako su postali febrilni, što automatski komplikuje njihovu kliničku sliku i otežava dalji put lečenja. Sa druge strane, želja nam je bila da priliv pacijenata ka sekundarnom i tercijarnom nivou smanjimo, da bi naše kolege infektolozi na infektivnoj klinici u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović i kliničko-bolničkom centru Zemun takođe više vremena imali da posvete težim pacijentima, a ne ovim lakšim formama COVID infekcije. Više nema potrebe da se zove telefona, naši građani automatski čim osete prve simptome, odnosno tegobe, mogu slobodno da krenu ka domu zdravlja gde će biti pregledani i podsjećam, te ambulante će raditi od 7 do 22 časa.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovana je prva žrtva koronavirusa. Preminuo je mladić iz Leposavića koji se lečio u kliničkom centru u Nišu. Novoobolelih u većinski srpskim sredinama je pet, a u albanskim sredinama registrovano je 125 obolelih osoba. Vratislav Lazić, direktor bolnice u Gračanici.
Sada je dijagnostikovano 9 pacijenata sa prisustvom COVID-19 infekcije. Od toga je 8 slučajeva na severu Kosova, 1 slučaj je registrovan u centralnom delu Kosova i Metohije. Prateći njihovo stanje, mi pratimo epidemiološku situaciju i reagovat ćemo ukoliko bude pojave simptoma vezanih za eventualno prisustvo COVID-19 infekcije. Mobilne ekipe koje se sastoje od stručnjaka, u timovima postoje infektolog i postoje internisti, odlaze na teren, vrše pregled u kućnim uslovima i procenjuju da li ima kliničkih i epidemioloških karakteristika vezanih za COVID-19. Na osnovu toga se propisuje terapija.
Avion sa kineskim stručnjacima i 14 miliona zaštitnih maski stigao je danas iz Kine. U Srbiju je stiglo 14 kineskih stručnjaka koji će pomoći da se instaliraju dve mašine kupljene od kineske firme Healthcare, pomoću kojih će Srbija sama praviti maske. Dve mašine mogu da proizvedu 192.000 maski na dan. U zemlju se vratilo više od 4.000 srpskih državljana. Više niko nije zaglavljen na aerodromima i na granicama i sada se prevoze ljudi koji su ostali bez posla u inostranstvu, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Avion Air Srbije, koji je jutros odleteo za Pariz i Amsterdam, po naše državljane trebalo bi da sleti na beogradski aerodrom oko 15.45.
Danas je Pariz i Amsterdam, to je jedan let, ali takođe mi u smeru odavde iz Beograda vozimo ljude iz Evropske unije. Mi smo se tako dogovorili da Evropska unija nama pomaže da prevozi naše ljude kao što je prevezla ove iz Perua do Beča, i da iskoristimo te mehanizme da pomognemo tamo gde mi eventualno ne možemo da dođemo. Takođe, jedna češka kompanija danas organizuje za svoje ljude, 150 ljudi dovozi ovde u Srbiju. U narednim danima biće, ja mislim, sutra Berlin, Frankfurt ponovo, Moskva, Varšava sledećeg dana, onda zatim Bratislava, Frankfurt ponovo, zato što Kanada vozi svoje državljane, i bit će organizovan u narednim danima jedan let iz Švajcarske.
Oni organizuju.
Da pomenem i da autobusima to radimo, ali još jednom ponavljam, ko ne mora, ko nema egzistencijalne neke probleme, kao što je bolest, kao što je to da nemaju više para da ostanu negde kad su studenti u pitanju ili tako dalje, zaista je preporuka da se sačeka koja nedelja da prođe ovaj vrhunac epidemije.
Naftna industrija Srbije poklonila je 270 tona aviogoriva našem nacionalnom avioprevozniku, čije letelice u Srbiju svakodnevno dopremaju medicinsku opremu i vraćaju srpske državljane. Zajedničkom akcijom NIS i Air Srbija daju pun doprinos naporima Republike Srbije u suzbijanju epidemije virusa COVID-19 i da pomoć što pre stigne do zdravstvenih radnika i građana.
Predstavnici kineske kompanije Shangdong, koja je u Srbiji angažovana na nekim od najvećih infrastrukturnih projekata, donirali su 5000 zaštitnih maski Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da će maske biti distribuirane železničkim kompanijama i njihovim radnicima, koji su i dalje angažovani na infrastrukturnim projektima i prevozu tereta.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Doktorka Darija Kisić-Tepavčević, zamenik direktora instituta Batut, upravo je na našoj televiziji izjavila da su u Srbiji još 3 osobe preminule usled virusa korona, i sada se navodi da je ukupno 31 osoba preminula usled infekcije koronavirusom. U laboratoriji na Torlaku do sada je, podsećamo, testirano 5008 osoba na koronavirus i registrovan je kod 1171 osobe. Dakle, u Srbiji je ukupno 1171 osoba obolela od virusa korona. Tokom emisije čućete i šta je još za našu televiziju izjavila doktorka Kisić-Tepavčević.
Policijska pratnja kamiona u tranzitu od danas je ukinuta, izjavila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović i dodala da će to omogućiti brži prevoz robe do krajnjih kupaca. Mihajlovićeva je rekla da je Sloveniji i Hrvatskoj predloženo da donesu istu meru, kako bi građani Srbije i drugih zemalja u okruženju brže dobijali robu i namirnice. Za kamione u tranzitu definisani su i tranzitni pravci i utvrđeno je 9 benzinskih stanica koje će raditi neprekidno i na kojima će teretnjaci moći da se zadržavaju.
Region. Sa 48 novih slučajeva Hrvatska je prešla 1000 zaraženih virusom korona i ima ih ukupno 1011, a 6 preminulih. U Sloveniji je broj obolelih 891, umrlo je 15 ljudi. Toliko je preminulo i u Bosni i Hercegovini, ukupan broj zaraženih je 512. Od toga u Republici Srpskoj 267 obolelih i 5 preminulih. U Severnoj Makedoniji obolelo je ukupno 354, umrlo 11 ljudi. U Crnoj Gori 140 obolelih, preminule 2 osobe.
Direktor Evropskog odeljenja Svetske zdravstvene organizacije Hans Kluge saopštio je da je 95% preminulih u Evropi od virusa korona bilo starije od 60 godina, a umrlo je više od 30.000 ljudi. Kluge upozorava da starost nije jedini rizičan faktor i da, kako je ocenio, ni mladi ljudi nisu nepobedivi u kontaktu sa bolešću. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 10-15% obolelih sa umerenim i ozbiljnim infekcijama mlađi su od 50 godina.
Tokom 24 sata u Italiji je prema poslednjim podacima zaraženih još 2937 ljudi, 727 je preminulo, oporavilo se 1118. Nije uveden policijski čas, izlazi se samo uz potvrdu i policijsku proveru. Solidarnost je u toj zemlji izrazito izražena i svi pomažu jedni drugima, javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija i dalje svakodnevno ima na stotine preminulih od koronavirusa, tako da je od početka epidemije ukupno umrlo 13.155 osoba. Nadležne službe posebno zabrinjava veliki broj zaraženih i umrlih u domovima za stare, ne samo u najugroženijoj regiji Lombardiji, već i u ostalim delovima zemlje. Ipak, rigorozne mere izolacije daju pozitivne rezultate. Ocena je šefa kriznog štaba civilne zaštite Anđela Borelija, jer, kako je precizirao, rast preminulih i novozaraženih više nije eksponencijalan, već linearan. Jednostavnije, došlo se do najviše tačke, sada kriva ima male amplitude, pa se uskoro očekuje značajnije smanjenje broja preminulih i novozaraženih. Zato je sada od krucijalne važnosti da se striktno poštuju mere izolacije, da građani ne izlaze iz svojih domova, rekao je premijer Giuseppe Conte na sinoćnoj konferenciji za novinare. U skladu sa aktuelnom situacijom, vlada je produžila mere do 14. aprila, čak ih je i pojačala, jer je zabranila kolektivne treninge profesionalnih sportista. Za period posle 14. aprila premijer Conte je rekao da još nije doneta konačna odluka. Prati se situacija, ali je izvesno da bi relativno brzo trebalo da usledi faza 2 u borbi protiv epidemije, a to je suživot sa koronom. Drugim rečima, verovatno početkom maja ublažit će se neke mere, građanima će se dozvoliti određeni izlasci i početak rada nekih preduzeća, ali uz primjenu zaštitnih mera, što podrazumeva nošenje maski i rukavica. Treća faza biće normalizacija života, pretpostavlja se tokom juna, zato vlada priprema detaljan plan ekonomskog oporavka zemlje, za što će biti neophodna pomoć Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u javnom pismu objavljenom u Dnevniku Republika javno se izvinila Italijanima zbog prvobitno neshvatanja velike tragedije izazvane epidemijom koronavirusa u Italiji i zbog sebičnog ponašanja nekih zemalja članica. Ta distanca između evropskih nacija dovela je sve u opasnost. Mi smo sada uz vas, pomoći ćemo vam raznim financijskim instrumentima, uključujući i upravo osnovan Evropski fond za nezaposlene, da bi svi koji ostanu bez posla dobili novčanu nadoknadu, napisala je predsjednica Evropske komisije u pismu objavljenom u Republici. Italijanske nadležne službe upozoravaju na porast online prevara. Primjera radi, tragičnu situaciju pojedinci koriste za milionsku prodaju nepostojećih zaštitnih maski, kriminalan čin za koji je predviđena kazna do 5 godina zatvora.
Iz Italije idemo u Grčku. Sa nama naš dopisnik Majda Šimunec, javlja da se koronavirus pojavio među migrantima.
Prvi slučajevi zaraze koronavirusom u jednom izbegličkom kampu u Grčkoj objavljuju domaći mediji pozivajući se na informacije Ministarstva za migrantsku politiku i azil. U pitanju je prihvatni centar u mestu Riconi na granici dva okruga, Atike i Beotije, gdje je registrovano 20 slučajeva zaraze. Najpre je potvrđen slučaj zaraze COVID-19 kod jedne žene u kampu, koja je posle porođaja hospitalizovana u jednoj atinskoj bolnici. Potom je obavljeno testiranje 63 osobe koje su bile u kontaktu sa njom, 20 je bilo pozitivno, ali niko od njih nije imao ni najmanje simptome bolesti. Saopšteno je uz informaciju da su svi uzorci testiranog osoblja ovog prihvatnog centra negativni. Do danas je u Grčkoj, koja je ušla u 6. nedelju epidemije, registrovano 1415 slučajeva zaraze. 50 ljudi je izgubilo život, dok je testirano 17.350 potencijalno obolelih. April je presudan mjesec, ako se opustimo, skupo ćemo platiti, poručio je danas sagovornice parlamenta premijer Kirijakos Mitsotakis u narodnicima. Nismo na početku kraja, već smo na kraju početka i ono što dolazi od nas zahteva disciplinu, jedinstvo, odgovornost i solidarnost, kako ne bismo previše opterećivali naš zdravstveni sistem, rekao je Mitsotakis. Također je poručio da njegova vlada odbacuje sve autoritarne ekstremne mere, jer se Grčka opredelila za put istine i parlamentarnu demokratiju. Prva briga vlade je da Grci ostanu zdravi, a posle ćemo obnoviti sve ono što je epidemija urušila. Privredu ćemo vratiti na pravi put kroz 4 programa financijske podrške vredne oko 10 milijardi evra u roku od 30 dana i bez otpuštanja radnika, rekao je Mitsotakis, još jednom apelujući na građane da se pridržavaju svih preduzetih mera i da poštuju preporuke stručnjaka. A za to se na kraju opredelila i arhijepiskopija Atine i cele Grčke, pošto je Sveti Sinod saopštio da će se uskršnje liturgije održavati iza zatvorenih vrata, a pratiti preko malih ekrana zbog mera za smanjenje širenja zaraze koronavirusom. Također, prema odluci Svetog Sinoda, Uskrs će u Grčkoj naknadno biti obeležen 26. maja, poslednjeg dana Hristovog vaskrsenja, ako to uslovi budu dozvolili.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, u nastavku ponovo vesti iz naše zemlje.
Vlada Srbije donela je uredbu prema kojoj se za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta suđenje može odvijati putem videokonferencijske veze radi sprečavanja širenja virusa korona. Uredba je doneta u skladu sa članom 200. Ustava Srbije koji reguliše vanredno stanje i stupila je na snagu objavom u službenom glasniku 1. aprila. Na ovaj način izrečene su prve 4 presude okrivljenima za kršenje samoizolacije.
Narodna banka Srbije izdala je novo uputstvo bankama kada je reč o isplati novca sa računa građana starijih od 65 godina. Novina je da suma podignuta na šalterima banaka ne može biti veća od 80.000. Priredila Ružica Zorkić-Radičević.
Da bi za starije građane neko podigao novac iz banke ili pošte, potrebno je da obrazac ovlašćenja skine sa sajta Narodne banke Srbije ili sajta svoje banke ili da jednostavno rukom napiše sadržaj koji se traži u ovim obrascima. Dovoljno je da vlasnici računa stariji od 65 godina samo potpišu to ovlašćenje bez ikakve overe i ovlašćena osoba će moći da podigne najviše 80.000 dinara sa njihovog računa u banci. Dragana Stanić, viceguverner Narodne banke Srbije, kaže da je limit postavljen zbog bezbednosti korisnika.
80.000 se odnosi, ova procedura, kao što ste čuli, vrlo je jednostavna. Samim tim nosi određene rizike, kako bi se eventualni rizik od mogućih zloupotreba sveo na minimum. Pored penzije, omogućeno je da se sa tekućih, deviznih, štednih i drugih računa podigne mesečno na ovaj način i do 80.000 dinara. Dakle, nije reč o ograničenju, reč je o novoj mogućnosti, međutim, s obzirom, kako sam već navela, da je reč o jednoj značajno relaksiranijoj proceduri, zbog toga je bilo potrebno da se ipak uvede iz bezbednostnih razloga i određeni limit na iznos. Vrlo važan prethodni korak je da korisnik pozove banku, da se opredeli, da kaže želim novac da podignem ili putem ovlašćenja ili putem dostave na kućnu adresu, šta banka nakon toga poziva, ima obavezu da pozove korisnika putem komunikacionog kanala, dakle telefona koji je ostavljen kod nje prilikom otvaranja računa, da proveri da li je reč o tom licu i nakon toga banka kreće u dalje postupke.
Na sličan način, po instrukcijama Narodne banke Srbije, rešeno je i pitanje reizdavanja kartica za sve, a ne samo za građane starije od 65 godina.
Ne samo lica iznad 65 godina, već i lica ispod 65 godina mogu po istoj ovoj proceduri da dobiju novu karticu koja je reizdata. Dakle, koliko banka lice ne pozove, odnosno ne dostavimo na kućnu adresu putem preporučene pošiljke reizdatu karticu, ona je u obavezi da pozove ove korisnika i da ga pita da li želi da mu se kartica dostavi na kućnu adresu putem preporučene pošiljke ili će nekog da ovlasti da dođe u banku i da preuzme njegovu karticu i njegov PIN ukoliko je izdat novi PIN. Ovaj postupak se odnosi i na lice ispod 65 godina, dakle ni ona ne moraju da izađu iz kuće ukoliko žele da neko drugi to obavi umjesto njih ili da im se dostavi na kućnu adresu.
Na bankomatima i u prodavnicama sredstva se i dalje mogu koristiti kao i do sada.
Poslodavci koji svoje zaposlene zbog vanrednog stanja upute na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana treba da dostave elektronskim putem Ministarstvu za rad zahtev poslodavca sa potpisom zakonskog zastupnika. Kakva je tačna procedura, a kako u novonastalim okolnostima treba da se ponašaju i ostali zaposleni, u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Iz Ministarstva za rad preciziraju da nije potrebno navoditi broj dana plaćenog odsustva, jer se rešenje izdaje samo za period dok traje vanredno stanje, kaže resorni ministar Zoran Đorđević i objašnjava proceduru.
Pored zahteva koji naravno treba da bude potpisan i svih detalja o samoj kompaniji, detalja oko toga kada je isplaćena posljednja zarada, treba da bude kratko obrazloženje toga zašto i zbog kojih okolnosti treba da bude produženo tih 45 dana. Ono što je vrlo bitno, to je da treba dostaviti i neku kontakt adresu na koju ćemo mi vratiti to rešenje, ali takođe neki kontakt telefon da ukoliko nije sve podopunjeno ili ukoliko nije nešto nedostaje, kako bi mogli telefonskim putem to da ispravimo, da ne bih vraćali i pravili administrativno čekanje bespotrebno.
Za prvih 5 dana vanrednog stanja oko 1000 ljudi je ostalo bez posla, a mnogima je nuđeno da potpišu sporazumni raskid ugovora sa poslodavcem. Stručnjak za radno pravo i medijaciju Olga Vučković-Kićanović smatra da zaposleni ne treba da potpisuju sporazumni raskid ugovora.
Savjetujem da poslodavca pita da li postoji, da traži osnov po kome je da ne bude sporazumni, da ga on prosto da ga otpusti, onda će to uraditi mnogo teže. I to će uglavnom da bude smanjen obim posla, i onda opet ide na višak, ali dobije nešto konkretno. Ako poslodavac to odbije, onda zapretiti tužbom. Tu mislim da je najbolje da se ipak obrati sindikatu i da ta malo bude sistematičnija zaštita.
Vanredno stanje ne ukida obaveze u radnom pravu, napominje Olga Vučković-Kićanović.
Sve ovo su socijalno onako poželjne preporuke za sada bile. E sad s ovom pomoći ekonomskom bit će bolje. Ali do sada apsolutno ništa nije ukidalo, sve je ostajalo na snazi. Svako ko bi tužio bi izgubio.
Žene kojima u aprilu ističe porodiljsko bolovanje moraju da se jave poslodavcu kako bi se odsustvo produžilo.
Sad ima ovu drugu zaštitu da ne ide na posao, što se štite majke dece do 12 godina, već smo pričali, međutim pričali smo i to da zakon o radu ne poznaje bolovanje zbog nege zdravog deteta. Kako je poslati, to opet postoji ta preporuka i diskreciono pravo. Inače, ono što je jako važno, ona sigurno ne može da dobije otkaz. To nije mogla ni po zakonu o radu, koji nije suspendovan, naravno ne može ni sada.
Što se tiče plata zaposlenih, poslodavac nije u obavezi da tokom vanrednog stanja isplaćuje pun iznos plate onima koji se nalaze u izolaciji ili samoizolaciji, zaključila je Olga Vučković-Kićanović.
Stručnjaci iz Kine posetili su danas gerontološki centar Dom Bežanijska kosa kako bi sagledali mere koje je sprovela vlada Srbije kada je reč o zaštiti najstarijih građana Srbije od koronavirusa. Predložili su eventualne dodatne mere. Tokom obilaska kineska delegacija je izrazila zadovoljstvo merama koje je vlada Srbije donela, navodi se u saopštenju, a kao jednu od najbolje sprovedenih mera ocenili su zabranu poseta domovima za stare. Beograd je obavio kontrolu svih 152 privatna doma za stare, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić i istakao da je osim u staračkom domu doživeti stotu, teška situacija u još jednom privatnom domu u kome trenutno boravi 20 korisnika.
Mi smo uspeli da pronađemo 132, 20-ak njih je očigledno prestalo da radi, za 16 znamo sigurno. I u tih 132 našli smo 4583 lica. To su stare ljudi, uglavnom preko 65 godina, koji borave u tim domama. Izvršena je detaljna inspekcija, utvrdili smo situaciju u svakom domu i sada će taj izveštaj biti prosleđen premijerki, prosleđen nadležnom ministarstvu, kako i ministarstvu zdravlja, kako bi se preduzele određene mere. Mi smo spremni kao grad da pomognemo volonterima i na drugi način kako bi ti ljudi ostali izolovani, većina njih i jeste izolovana, i kako bi na taj način zaštitili ljude, jer sada se najvažnija bitka vodi očigledno u domovima za stare. Znate da je naš glavni cilj da te ljude zaštitimo i na taj način da spasimo mnogo života. Srbija je zemlja u kojoj svega 25% ljudi preko 65 godina obolelo od koronavirusa, u Italiji je to 60%. Smrtnost među ljudima preko 65 godina je mnogo viša i na taj način smo već ovom merom spasili hiljade života. Sada ćemo dodatno se usresrediti na domove za stara lica.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je pripadnike policije i volontere koji na Voždovcu donose neophodne namirnice i lekove građanima starijim od 65 godina i poručio da ih podržava, saopšteno iz MUP-a. Stefanović je istakao da su se oni, kada je ugroženo zdravlje ljudi, prihvatili posla da obilaze domaćinstva kako bi pomogli da najstariji sugrađani dobiju hranu, vodu, lekove i sve ono što im je potrebno za svakodnevni život. Zahvalio je penzionerima što poštuju mere vlade Srbije i ne izlaze iz svojih domova. Ministar Stefanović je pozvao sve starije građane da se jave call centrima ukoliko im je potrebna bilo kakva pomoć.
Neće biti online prijemnog ispita za nadarene učenike, kako je ranije najavljeno, već će se prijemni organizovati u školama kao i prethodnih godina kada se smiri epidemiološka situacija, kažu u Ministarstvu prosvete. U toku je prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita za upis u specijalizovana odjeljenja gimnazija, matematička, filološka, IT i druge, kao i za umetničke škole, muzičke, baletske i likovne.
Danas je Međunarodni dan knjige za decu, ustanovljen pre više od pola veka, obeležava se na dan rođenja Hansa Christiana Andersena. Planirani susreti bibliotekara i dece odloženi su do završetka epidemije COVID-19, što deci daje priliku da se više druže sa knjigama, kao i da nastave da šalju radove na konkurse koje su biblioteke tim povodom raspisale.
Povodom Svetskog dana autizma, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio je da će vlada Srbije i resorno ministarstvo i u narednom periodu nastaviti da se zalažu za stvaranje modernog društva bez diskriminacije. On je pozvao sve građane, donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i javnost da daju svoj doprinos u ostvarivanju ravnopravnosti i uključenosti u društvu osoba sa autizmom, čime ćemo, kako je rekao, poslati jasnu poruku da nas različitost u stvari čini jednakima.
Kao što ste čuli tokom emisije, u Srbiji prema najnovim podacima ima 111 novo obolelih od virusa korona, pa je ukupan broj zaraženih povećan na 1171. Od juče je testirano 637 osoba. Od poslednjeg izveštaja, nažalost, još 3 osobe su preminule, pa je ukupan broj žrtava u našoj zemlji 31. Zamenica direktorka instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je za našu televiziju da smo ušli u četvrtu nedelju pojave virusa i da je poslednjih dana broj obolelih i umrlih veći, ali da u poređenju sa drugim zemljama nije strmoglav i eksponencijalan. Tvrdi da je Srbija ipak mogla da spreči i dosadašnju sliku pandemije.
Na pitanje da li smo mogli da sprečimo većinu ovih infekcija i smrtnih ishoda, odgovor je da jesmo. Zato u narednom vremenskom periodu zaista moramo da učinimo sve da maksimalno redukujemo i posle potpunosti sprečimo dalje obolevanje i umiranje. Kada je u pitanju struka, najidealnije bi bilo da niko od nas nigde ne ide i da čekamo da ovaj virus više ne nađe mesto gde će dalje da se razmnožava. Međutim, znamo da se svakodnevne životne aktivnosti i uslovima vanrednog stanja moraju i trebaju da obavljaju, međutim u nekim limitiranim uslovima i okolnostima, tako da će se sigurno pronaći da pronađu odgovarajuće mere kako da još više smanjimo bilo kakve aktivnosti, ali ipak da omogućimo normalno funkcionalno planisanje tokom dnevnih aktivnosti.
Podsećamo i da je konferencija za novinare lekara povodom virusa korona, koja je bila zakazana za 15 časova, otkazana zbog predviđenog obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i kriznim štabovima. Početak tog sastanka predviđen je za 18 časova, obraćanje nakon tih sastanaka i naš radio će direktno prenositi obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
In memoriam. Utorak 31. marta u Beogradu je u 70. godini, posle duge i teške bolesti, preminuo naš kolega Dejan Busančić. Rođen je u Beogradu, gde je diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti. Čitav radni vek proveo je u Radio Beogradu kao muzički urednik na drugom programu. Svojom velikom kreativnošću i posvećenim radom, na prepoznatljiv način obeležio je niz kultnih emisija Radio Beograda 2 – Čekajući vetar, Nevidljivi ljudi, Zeleni megaherc, Novi dan, Klub 2. Ostaće upamćen po vedrini i blagosti koju unosio među sve kolege i prijatelje. Sahrana Dejana Busančića biće obavljena u krugu porodice.
Na samom kraju emisije vremenski podaci, najtoplije je u Somboru 12 stepeni, 11 je u Beogradu i Novom Sadu, 10 u Kragujevcu, 8 u Nišu, 1 na Kopaoniku. Vreme sutra.
Ujutru hladno sa mrazom, tokom dana pretežno sunčano, popodne umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura od -6 do 2, dnevna od 9 do 16 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od -2 do 2, dnevna 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti Mladen Brkljač i Nena Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent emisije Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete kod kuće. Sa vama je Radio Beograd 1.